Ето. Слава на Бога. Нека да се молим да предем времето на Бог, защото Неговите ръце е най-важно да сме тая сутрин. Господи, ние Ти благодарим, че си тук между нас, Татко, че Ти си ни обещал, когато се събираме в името на Исус, Ти да си между нас. Исусе, ние знаем, когато Ти беше между хората, че в Твоето присъствие имаше благодат, имаше благословение, имаше изцеление, имаше чудеса. И ние очакваме днеска, в този ден, Татко, точно това да се случи тук между нас, защото Ти си ни обещал, че си между нас. Ние Ти вярваме, Исусе, това, което Ти говориш, никога не е лъжа, никога не е безплодно. Това, което Ти казваш, винаги е истината. И аз Ти благодаря, че Ти си приготвил дарове за Твоите деца днеска, Твоите възлюбени татенце, които Ти обичаш с цялото си сърце. Благодаря Ти, че Ти си приготвил чудеса за нас, татенце, изцеление за нас, Господи. Благодаря Ти за Словото, което идва да обнови ума ни, да ни помогне да мислим по Твоя начин. Благодаря Ти, че днеска Исус ще се изобрази по-ясно в нас и в представите ни, за да можем да Му вярваме още по-силно. Благодаря Ти, Господи, и Те моля да използваш мене като съд и да течеш също, да използваш и другите хора чрез дарбите на Святия Дух, за да може да тече Твоето присъствие, Твоето помазание между нас и да получим от Тебе, Господи. Ние не сме тук да получаваме от човеците, Татко, но получаваме от Тебе, който си Бог, си могъщ, си силен и верен. В името на Исуса. Амин. Цеци, заповядай, влизай. Виж колко е хубаво с пълна църква. Слава на Господ. Бог да ги благослови, нашите брати и сестри от Шикера, че дойдоха. Брат Сербе се тук между нас. Искам после да кажеш и ти нещо. Няма да казваш, не искам. Защото ние не си всеки път при нас и искаме да те чуем. А той е много силен пастор, брат Сербе, в Шикер Махала. И вие сте много благословени с него, да знаете. Защото обикновено паството не си знае благословението. Така приемат го за даденост. Брат Сербес винаги е с нас, той винаги е там, когато ни трябва. Но това е жертва от негова страна, да е винаги на линия, да е винаги на лице, да зарязва собствените си интереси заради църквата, което винаги става. Аз поне съм свидетел на много неща, както и днеска, вместо да е на пазара, те са поискали да дойдат и той ги е довел. Слава на Бога. Истинският християнин прави жертви за Господа, защото го обичаме. Ако трябва да насилваш някой на сила да прави неща, просто няма смисъл. Значи, той или е закоравяло сърцето му, или изобщо не е приемал Господа, такъв човек. Защото когато Бог на новороди, Той ни дава меко сърце. Сърце, което иска да обича хората, иска да помага на хората, иска да дава на хората, без да получава нищо обратно. Това е Божията любов. Божията любов е агапе любов. Слава на Бога за гръцкия език, който има много думички за всичко. Ние нямаме толкова, ние имаме любов и обич, които почти не се различават. Трябва един си влизай. Можеш тук отпред да седнеш, ако искаш, защото не останаха места. Така че Божията любов агапе означава, че тази любов е любов, която дава без да получава, без да очаква нещо обратно, без да има задна мисъл един вид. Защото в света хората се обичат, обичат се, но имат винаги нещо на ум. Роднините те обичат, докато си добър към тях, докато им даваш неща. Много често роднините могат да те зарежат. Знаеме напоследък, като почнаха тези имоти и подялби, колко хора се изпокараха с най-близките си. Брати, сестри, майки, бащи не искат да се погледнат. Защо? Защото интереса навлезе между тяхната любов. Защото любовта, която търси интерес, тя не е чиста любов. Така че ние имаме привилегията Бог да е излял тази любов вътре в нас, агапе. И ако ние не аз знаеме тая любов, че е в нас, аз ви предизвиквам да я пробвате. Пробвайте да видите, когато поискате да дадете нещо на някой, как Бог ще дойде да снабди и неговите нужди, и вашите нужди. Защото това е тази любов, която е Божията любов и тя е излята вътре в нас. Ако аз бях без Бог, щеше да ми е много трудно. Ние и сега сме егоисти, както сме вярващи, сме егоистични. Аз се хващам в егоистични неща много често. Да мисля за себе си най-напред, да гледам моя комфорт. Това е просто защото живеем в тяло. Тялото си иска неговото. Искаш да поседнеш, искаш да полегнеш, не ти се ходи да... Заповядай тук най-отпред. Нали? Тялото си иска комфорта, тялото иска да си почине, иска да си полегне, иска да си похапне, иска да си попийне, иска да си, излезе, да си побъбри, да си намери така развлечение. Това е нашето тяло, човешкото. И ако не сме принудени, нали, нещо да нануди, ние ще се отпуснем в тази посока. Но понеже Святия Дух, който е новородил, е вътре в нас, Той ни дава други цели вътре в сърцето ни. И тези цели са висши цели. И ние имаме привилегията да бъдем с Божиите цели в сърцето си, не с нашите цели. Това за мен е привилегия. Аз се чувствам по-чиста, по-възвисена и това не е мое дело, нали, моя заслуга. Това е благодат. Дадено ми е от Бог. Неговата любов, излята в мене, е благодат. Дадено ми е и трябва да го осъзнаваме, че ние не сме заслужили с някакви дела, но сме заслужили с вяра. И днеска ще говоря за вярата, защото вярата е ключово нещо в нашия живот с Христос. Ние идваме на църква, за да наситим вътре себе си с вяра, да се нахраним, да се заредим, един вид да получим тези, както тялото има нужда от... Nutrition, как се казва на български, бетеди, захранване, тези благодатните неща, които са ни важни, здравословните неща, които са ни важни за тялото, по същия начин тук, когато дойдем в присъствието на тялото Христово, Той излива в нас тези живителни сили, тая благодат, излива в нас тази сила да можем вярата ни да се подсили. Тук се засилва вярата, защото казва, вярата идва от слушане и слушането от Христовото Слово. Ами, единствено слушаме Христовото Слово, когато слушаме проповеди. Ние не слушаме, когато четем Библията, освен ако не сме Крейг, който си слуша Библията да му се чете, понеже го мързи да си я чете много често. Крейг има един ап, нали, тогава е нямало апове, явно. И затова Бог казва слушане. Но днеска можеш да слушаш Библията да ти се чете, ако искаш и ако те мързи. Или ако си ангажиран. Айде сега да не го обиждаме, момчето. Ако си ангажиран и действаш нещо с ръцете, не можеш да държиш, можеш да четеш Библията, да я слушаш. Както и да е, слушането, за което става въпрос, идва от проповядването на Словото. Словото в Римлян се казва, колко хубави са нозете на тези, които ходят и обикалят и носят благата вест. Ние сме те, които носим благата вест, ние идваме тук да чуем благата вест. Благата вест е Исусовото Слово, което Той ни дава. Ние идваме тук да чуем благата вест. Ако ние тук в църквата не чуваме благата вест, ние сме от всички най-окаяни. Ако не чуваме блага вест тук в църквата, това е поръчението на Исус Христос към всеки един, ако искате, отворете на края на всяко Евангелие, Той каза, идете и проповядвайте благата вест, носете благата вест. Благата вест е добра новина, преведено на нашен, на съвременен. Добра новина. Ако някой говори за Бог и ти носи лоша новина, това не е Бог, това не е от Бог. Така че и ние, като вярващи, трябва да се замислим това, което даваме на хората, дали е добра новина. Защото и ние се изкривяваме. И ние можем да се подведем под начини на мислене, които са ни насадени, начини на как са изграждали, примерно, от малки, как сме изградени, как сме отраснали, как са ни възпитавали. И ние можем да се изкривим. Затова Словото ни дава много прави направление и насоки на къде да вървим. Насоката е блага вест, добра новина. Трябва да носим добра новина. Всичко, което казваме за Бог, трябва да е добра новина. Това не значи, че се говори само позитивни неща и не бива да си позволиш нищо негативно, защото в един момент, ако един човек е тръгнал в обратна посока, на правилната посока, ти пак му носиш блага вест, когато кажеш, ей, обърни се насам, тук ще постигнеш повече и по-добре ще е, отколкото насам. Например, ако някой тръгне в непростителност, тази сутрин си мислех за непростителност, абсолютно трябва да прощаваме, ние вярващите, ние имаме капацитет в нас да простим. На хората ни вярващите нямат капацитет и се мъчат, които искат да простат. Трудно им е. Докато ние просто трябва да кажем, Господи, аз прощавам. В момента, в който простим, този капацитет излиза от нас, за да постигне тази ни цел и това, което сме казали. И с всичко е така. С всичко, което поискаме, лошото е, че някой път не смеем да поискаме. Даже не смеем да поискаме от Бог. И една от главните атаки на дявола, това е заблудата, лъжата. Той идва с тези неща към тебе. Защото едно от най-силните неща в човека е мисълта. Дадеш ли му някакво зрънце мисъл, върху която да се замисли, той отива в посоки и почва да върти в тая посока, да върти и не се знае къде ще стигне. Ако мисълта или семето на мисъл е дошло до тебе от Бог, тази мисъл ще те върти в спираловидна посока нагоре. Ти ще мислиш, ще разсъждаваш и това се казва обновяване на ума. То ще те изкарва все по-нагоре и все по-нагоре и все по-нагоре. Но ако дяволът ти е забил някакво семенце на мисъл в главата, той започва да завърта надолу. Лошото е, че ние не можем веднага да установим, че се случва това с нас, защото то става постепенно. И в един момент се намираме на място, където ни се иска да се намираме. И тогава момента е за покаяние. Покаянието също е блага вест. Защото ние имаме силата да се покаяме. Имаме силата да се обърнем от този грешен път и да тръгнем в правилния път. Във всеки един момент от живота. Затова трябва да отхвърляме мисли от сорта. Ти си толкова грешен, че няма връщане за тебе. Ти си объркал толкова много неща, че край не могат да се поправят. Ти си толкова в грешна посока, че трябва много дълго време да вървиш, за да се върнеш обратно. Това са лъжи от дявола. Ние трябва да знаем, че служим на Бог на чудесата. Бог, който за него казва една година може да е 1000 години и 1000 могат да бъдат една година. Той кондензира времето или го разпръсква времето. Той работи с времето, това е негов инструмент, с който той работи. И той може да работи с това време, както той решава. Добре дошла, Текче. Пуснала съм ти всичко. Така, сега, те ги намерим няколко, една песен. Всъщност искам само една песен, в която искам да се отпуснем, да се замислим за неща, които Бог ни навява в тая сутрин, защото аз знам, че още в момента, като влязахме тук, Неговото помазание е тук между нас и Той започва да работи в нас, защото ние имаме нужда от Него и ние сме дошли с отворени сърца и искаме Той да ни говори, искаме Той да ни показва неща. Така че това, което когато се отпуснем в тая песен, която е хвалебствена песен и се отворим сърцата още повече за Него, Той ще ни заведе в дадена посока. И ние трябва да останем с Него в тая посока. Трябва да се съгласим с Него. Трябва да се смирим под Неговата могъща ръка. Никой от нас не знае всичко и не може всичко. Никой от нас. Ние трябва да сме много наясно, че смирението, обратното на гордостта, е нещо огромна сила в един човек, за да може Бог да работи в него. Смирението. Когато ти не си се навил на твоето, да си кажеш, да, аз знам, аз мога, аз ще се справя, а си казал, Господи, ти можеш повече от мен, ти знаеш повече от мен, ти си по-силен от мен, това е смирение. Казва словото, много важен стих, казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Ние искаме благодат. Благодатта е нещо, което ти дава сили, без да си го заслужил. Това е благодата. Благодата е да ти снабди нещо Бог, не по твоя заслуга. Ти не си го заслужил, но Той ти го дава въпреки всичко. Всички имаме нужда от благодат. Благодат във всяко едно отношение. Дали благодат да си вършим работата, да ръководим бизнеса, да лекуваме хора, да преподаваме уроци в училище, да сме родители на децата си вкъщи. Каквото и да е, ние имаме нужда от благодат, защото благодатта е точно това. Да представете си едно уравнение с Хикс. Благодатта е Хикса, допълнението, което Бог прибавя към нас, за да се получи резултата, който е желания резултат. Това е благодатта на Бог. Ние имаме нужда това да ни е прибавено, за да може да се получи резултата, който искаме да се получи в живота ни, който имаме нужда да се получи. И затова аз ще говоря за вярата днеска, за да може да се напомпаме с вяра, да излезем от тук силни с тая вяра и за да може да вършим чудесата на Бог, защото Бог не иска да смачка децата си, Той иска да ги издигне, да ги насърчи, да ги изгради, да бъдат силни в Него, да могат да получат от Него. Амин. Тъй, че пусни ни една песничка и нека така да хвалим Господ с нея, да си, да... Господи, ние искаме да отворим сърцата си за Тебе, Татко. Искаме да ни покажеш неща, които имаме нужда да чуем днес. Смиряваме се под Твоята могъща ръка. Признаваме се, че ние не можем да се справим с нещата, всичките неща, които ни предстоят. Смиряваме се в определени посоки, които сме били горделиви, Татко. Ако сме били горделиви в дадена посока, Господи, ние отпускаме там и казваме, ето Ти вземи юздите в Твоите ръце, Ти вземи кормилото в Твоите ръце, Ти вземи посоката да ни показваш, Татко, в която да вървим. Господи, ние очакваме от Тебе, Татко. Очакваме, защото Ти си свръхестествен Бог, Ти си сила, Ти си мощ, огромна мощ. В името на Исус. Уоу, тече. Останава. Нещо ми е работи в музичката. Това работи обаче, защото ни запищява в ушите. Слава на името Ти, Исусе. Ние се покланим от Тебе, Господи. Изпълни душата ни, Татко, с Твоята благодат. Изпълни душата ни с Твоята благодат, Господи. Изпълни душата. Окей. Една песен ще изпееме каквато. Една песничка ми се въртя. Мими, ти сигурно знаеш. Ти от небето дойде на тази земя, греховете ми ти на кръста умря, моята кръв ни уми, твоят ни роди. Благодаря Ти, Господи. Аз издигам Твоето име. Много ниско отидам. Аз обичам да Те хваля. Ти си толкова дослив. За милостта Ти тъй безкрайна. Небето дойде на тази земя.
Твоето име. Аз обичам да те хваля. Аз съм толкова щастлив за милостта ти, тъй безкрайна.
Знам, че беше тук миналата неделя и сигурно е нещо свързано с неговата намеса. Той обича да натиска копчета, да вади щивчета, да изключва и да включва неща. Той е техническа личност. Край. Добре, искам да отворим в Еврей 11 глава, ще прочита най-добре познатите стихове за вярата, за начало, защото те са основата на вярата в Новия Завет. И може някой от вас да ги знаете, 11 глава Еврей, да ги знаете до болка, някой от вас, който не ги знае, научете ги, 11 глава на Еврей. Изключително важен стих, първи, втори и трети, началото на главата. Аз обаче съм на Римляните. Защото следващия ми стих е в Римляните и аз отидах на Римляните. 11 глава в Евреи. Казва така. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Вярата е даване на твърда увереност. Значи, когато в нас се надигне вяра, тя ще ни даде твърда увереност вътре в нас за неща, които искаме да се случат, затова се надяваме на тях, искаме ги да се случат. И тогава идва тая увереност и това убеждение, че тези неща, въпреки че не се виждат, те ще се случат. Сега, за да дойде вяра, словото казва, че вярата идва от слушане и слушане от Исусовото слово. Ще се върна в Римляни, Римляни 10, където се говори за точно този стих. Римляни, посланието към римляните. 10 глава. Искам да ги прочета тези стихове, защото за да се надигне вяра в сърцата ни, трябва да слушаме Словото. Не какво Милена мисли, а какво Словото казва, защото Словото е това, което ни дава вярата в сърцето. Значи, сега, искам да кажа в какъв контекст говори това слово. Евреите, които са били старозаветните вярващи, много от тях не са повярвали в Исус Христос, когато Той се е появил. Защото те са очаквали, тяхната представа за Месията се е разминавала с това, което са видяли. Исус е бил прекалено обикновен за тях, прекалено нормален, прекалено човек, който лесно се докосват хората до него. И те не са го приели, защото той не е бил завършил богословие като тях. Той е бил дърводелец. И те са го познавали. Познавали са как е отраснал. Исус казва, пророк не е признат в родината си. Значи, факта, че той е фамилиарен за тях, също ги кара да го отхвърлят. И поред други причини, много от евреите не са повярвали, че той е Месията. И след смъртта и възкресението на Исус Христос, след като апостолите тръгват по света, за да разказват за това, което се е случило, което е невъзвръщаем обрат за човечеството. Това е нещо, което тръгва в посока, която не може да се върне. И те трябва да го споделят с човечеството. И защото Исус ги е изпратил да носят благата вест. И те тръгват да говорят за Исус, да говорят за Неговата поява, да говорят за Неговия живот, да говорят за Неговата смърт и за Неговото възкресение и последствията на човек, който вярва в Него, в живота му. И съответно, това послание към римляните, Павел говори на евреите, говори на техните хора и казва, им обяснява как трябва да подходят с вяра. Защото трябва да проявят вяра, за да получат това, което Исус всъщност дава. И казва в Евреи 10 глава, 6 стих. А праведността, която е чрез вяра, говори така. Значи той им обяснява, че те са праведни чрез вяра. Значи не са праведни вече чрез делата си, както са били до този момент, но появата на Исус Христос им дава праведност, просто защото са повярвали в Него. Те стават праведни. Между другото, това е една от основните неща, които ние трябва да възприемем, че ние сме праведни. Колкото и да си сбъркал, колкото и да си съгрешил, колкото и да си тръгнал в обратна посока, ти си праведен по благодат, защото Исус ти даде тая праведност по благодат. 10 глава. Римляните. Казах, че говори на евреите, но е в посланието към римляните. А правдата, която е чрез вяра, говори така, да не кажеш в сърцето си кой ще се възкачи на небето, т.е. да свали с Христос, или кой ще слезе в бездната, т.е. да въздигне с Христос от мъртвите, но какво казва тя? Казва, че Словото е близо до тебе в устата ти и в сърцето ти, т.е. Словото на вярата, което ние проповядваме. Словото на вярата, което ние проповядваме, е това Слово на вяра, което ние продължаваме да го проповядваме във връзка с всичко, но тук е във връзка с възкресението и смъртта и възкресението на Исус Христос. И той им обяснява, вярата е да не кажеш в сърцето си. Значи вътре в себе си, в мислите си, ти не бива да се отказваш от това, което се надяваш. Вярата е убеждение за неща, което се надяваме. Нали? Значи увереност за неща, което се надяваме. Значи ти ако се надяваш на нещо, да речем изцеление, не казваш в сърцето си как ще се получи това изцеление. Те трябва да повярват за праведността. Той казва да не казваш в сърцето си как ще отидеш, нали, как ще свалиш Христос от небето и как ще отидеш да го извадиш от смъртта. Той им обяснява как да процедират с вяра. Това е процеса на вяра. Да не казваш в сърцето си. Но много важно нещо. Ти сам се дисквалифицираш много често от това да получиш това, което желаеш, чрез мислите в сърцето си, които казват няма да го получиш. Той казва да не казваш в сърцето си няма да се получи. Аз съм чувала толкова пъти от вярващи хора. Няма да се получи, това ще стане така. Изговарят негативното, което не искат да се случи с тях, но го изговарят вместо това, което искат да се случи. Той казва да не казваш в сърцето си. Значи първата точка е да не казваш в сърцето си. Ти да си мислиш вътре в себе си, че няма да стане това, което искаш. Втората точка е, казва, но какво казва тя? Словото е близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти. Тоест, словото на вяра. Словото на вяра трябва да бъде в устата ти. освен в сърцето ти, трябва да бъде в устата. Значи, първо трябва да спреш да мислиш негативните неща вътре в сърцето си и второ трябва да почнеш да говориш нещата, които вярваш. Колкото и да ти е трудно. Не се съгласявай с хората, които мрънкат около тебе и мърморят. Не се връзвай с тях и кажеш, да, да, така е, нашата страна нищо не става, за нищо не става, това не се получава, това няма да стане, така няма да стане, иначе няма да стане, ние нямаме здравеопазване, ние нямаме образователна система и така нататък, и така нататък. Не се съгласявай с тези неща. Ако трябва да си замълчиш, по-хубаво си замълчи, отколкото да се съгласиш с тези неща. Защо? Защото ти ще си тръгнеш от този разговор, но тези неща, които си казал, те ще влезат в сърцето ти. Защото си ги казал. Защото както твоето слово, както Божието слово има сила, така и твоето слово има сила. Защото ние сме създадени по Божия образ и подобие. И това, което ние трябва да обновим ума си, е, че думите имат значение. Те не са без значение. В английския старите хора са имали една поговорка: камъни и пръчки могат да ти счупат главата, но думите не могат да те наранят. Абсолютно обратното е. Абсолютно е обратното. Камъни и пръчки могат да ти наранят много малко от съществото, което си. Но думите могат да те наранят изключително дълбоко. И ние го знаеме това нещо. По същия начин думите, които ние изговаряме, те оказват влияние както на хората около нас, така и на нас самите. Защото това е един кръговрат. Излизат думи от устата ти, влизат в сърцето ти. Излизат от сърцето ти, излизат от устата ти. Влизат в сърцето ти, излизат от устата ти. Това е един абсолютен кръговрат, който вие трябва да прекратите да върви в негативна посока или тая спирала, която ви праща надолу. Дори и да сте израснали или да сте в ситуация, която е неблагоприятна за вас и няма какво позитивно да кажете за нея. Винаги можеш да хвалиш Господа. Псалм 103. Запомнете го, Псалм 103. Когато се чувствате отпаднали, когато се чувствате обезсърчени, обезверени, когато се чувствате, че нищо не върви както трябва около вас. Псалм 103. Благославяй, душе моя, Господа. Благославяй, душе моя, Господа, и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото му име. Това е изхода от всяка мизерна ситуация. Благославяй, душе моя, Господа. Значи, ако ти не можеш да кажеш нищо позитивно за ситуацията, в която се намираш, благославяй Господа, защото в него имаш избавление. Той е промислил изходен път. И ако ти се хваниш за него с вяра, т.е. ако смириш себе си и да не се възгордяваш да кажеш аз знам, аз мога, нищо няма да се случи тук, а да се смириш и да кажеш Бог знае, Бог може, той ще направи невъзможното за мене, това е смирение. Това е смирение, което дава сила на Бог да действа от твое име, вместо ти да действаш от собственото си име. Много е важно да разбереме вярата, на принципа на вяра как работи. Да не казваш в сърцето си. Да не казваш, примерно, аз имам определена заплата, тя не ми стига за всичко и няма как да получа пари, за да си задоволя всичките нужди. Не го казвай това нещо. Защо? Исус изпрати Петър да отиде да хване една риба и каза, първата риба, която хванеш, ще намериш в устата една монета, върни се и с тази монета ще си платим данъците. Сигурна съм, че това не са им единствените пари на Исус, но просто за да покаже на Петър, че има промисъл навсякъде и чрез всичко. Той може да направи промисъл да дойде до тебе по всякакъв начин, ако ти го повярваш. И затова днеска искам всички да се впуснем да вярваме неща. На всеки нуждата му на вяра е различна в живота. На едни им трябват средства, финанси, на други им трябват здраве, на трети им трябват взаимоотношения, на четвърти им трябват да се възстановяват взаимоотношения, на пети им трябват работа, трябват им да се изцелят близките им, да се възстановят близките им. Много неща имаме, които са ни необходими в живота и в Бог има отговор за всяко едно от тези неща. Искайте! Искайте, не се дисквалифицирайте, не казвай, аз съм прекалено грешен, аз съм отишъл прекалено далеч, аз съм сбъркал прекалено много, аз съм закъснял прекалено много. Не ги казвай тези неща. Защо? Защото те ще се насъдат в тебе и ти сам се дисквалифицираш от наградата, която ще получиш, ако останеш в състезанието, така да се каже. Павел каза, не знам на български, каза попрището. Той каза, аз следвах попрището си, но на английски аз избягах състезанието до край. И си го представям как той бяга в дадено състезание. Всички знаете, аз съм бягала едно време, като бяхме малки в училище, най-тежкото ми беше да бягаме километър. Момичетата трябваше да бягаме 800 метра, мисля, че момчетата километър или нещо такова беше. Много ми беше тежко. Това беше най-ужасното нещо, да избягам и да състезавам съответно, нали, да държа темпо с другите, защото ти може да бягаш 1 километър с твое си темпо и да останеш, нали, 15 минути след другите. Но не искаш, защото е смешно, защото ти се смее, че те подиграват. И много се мъчих да бягам с всички останали. Знам какво е чувството преди финалната линия. Иска ти се да се стовариш и да се строполиш точно 2 метра преди финала, защото си стигнал финала. Не го прави. Не го прави. В вярата трябва да се мобилизираш с всичко, което имаш и да избягаш до край, докато не видиш в физическата реалност това, което вярваш, да се изяви. Защото много хора се предават преди финалната линия. Много хора се предават. Или когато видят, че почти са достигнали нещото. Ами то вече се случи. Не се е случило, докато не се случи. Не се е случило, докато не се е случило и не е физически изявено в живота ти и не присъства в живота ти. Дори да го видиш как се случва, не спирай. Продължавай да очакваш с вяра това, което ти искаш от Бог. Каза, искайте и ще получите. Искайте и ще получите. Много хора не се наемат даже да поискат. Те си казват, прекалено много е. Защо да е прекалено много? За кого е прекалено много? За този, чието е цялата земя и всичко е негово, богатствата, парите. Казва, той притежава абсолютно всички. Живота ти той притежава. За него ли е много? Този, който е направил Вселената, за него е много да ти даде нещото, което искаш от него. Много ли е за Бог да ти снабди нуждата? Много ли е за Бог да поискаш да те заведе на правилното място, да те срещне с точния човек? Много ли е за Бог да ти снабди нуждите свръх заплатата ти? Свръх това, което очакваш да получиш месечното ти възнаграждение? Много ли е за Бог да възстанови взаимоотношенията ти с близки, с които сте скарани от години наред? Много ли е? Защото аз съм виждала Бог да смекчава сърцата на хората и да се обърнат на 180 градуса. Виждала съм го да се случва с хората. И ако на тебе ти се е налагало да вярваш с години наред и не се е случило още, продължавай да вярваш. Продължавай да вярваш, нищо не губиш от това. По-хубаво е. На Йов жена му каза, прокълни Бог и умри. Прокълни Бог и умри, но той отказа да го направи това нещо. И въпреки че аз смятам, че на Йов историята е измислена история, защото такива неща не се случват в нормалния живот, но то е описано с цел. Въпреки това, аз вярвам, че благодарение на това, че Йов никога не се отвърна от Бог. Бог каза, ето аз ще му дам двойно повече от това, което е изгубил през това време, когато е бил под проклятието. А ние не сме под проклятие никога заради Исус. Ние сме винаги под благословение. И това трябва да го вземем, защото в момента, в който си излезем от църква, всичко става много въздушно и така отвеено. И тези, които се хванат за това нещо, тези, които отстояват в това нещо, те ще получат наградата за това отстояване. Трябва да отстояваме за тая вяра, която имаме. Едно нещо, две неща, каквото сме поискали от Бог, ние трябва да отстояваме във вяра. трябва да искаме от Него. Неща да се променят в живота ни. Неща, които винаги са завършвали по един и същи начин и са били пагубни за живота ни. Ние трябва да искаме от Бог да ги променя. Трябва да изискваме от Него като възлюбени деца Той да ни променя. Защото казва се в третото послание към Ян, не дай отваряй тек, че казва се, че ние, той казва възлюбени, моля се да благоуспявате, както и душата ви благоуспява. Затова нашата битка е нашата душа да благоуспява. Тоест ние да се запълним с точните неща вътре в нас, за да може да благоуспява и живота ни. Нашето благоуспяване в живота ще излезе от вътрешността ни. От всичко вътре в тебе, нека хвали Господа, казва, благославяй душе моя Господа, за какво става въпрос? За душата ти. И всичко вътре в мене. Какво е душата ти? Всичко вътре в тебе. Това е душата ти. Всичко вътре в тебе трябва да благоуспява, за да може живота ти да благоуспява. Как благоуспява? Когато ние се свързваме с вяра, с Него, и Той ни дава пътя, по който да вървим. Той ни посочва как да се справим с нещата. Не знам вие как се чувствате, но аз всеки ден почти се събуждам объркана, не знам какво да направя. С събуждането, говоря с отварянето на очите. В момента, в който аз си спомна коя съм, всичко си идва на място. Аз съм Божие дете. Аз съм възлюблена. Аз съм Неговата любов. Представи си ти да си единствен човек на света и този да те обича единствено най-много. Всички сме абсолютно така, защото Бог е Бог. Той има капацитет да обича всички ни най-много. Всички сме така. Всички сме възлюбени. Затова казва апостол Йоан, казва, възлюбени, моля се да благоуспявате, както душата ви благоуспява. Това са моли. Молете се и вие да благоуспявате с душата и с цялото си същество. Молете се един за друг да благоуспявате с душата си и с цялото същество. Защото тези неща, в тях има наистина реалност. Те не са въздушни неща. Не се събираме тук да си говорим излишни приказки. Събираме се тук, за да обновим ума си, да можем да променим начина си на мислене, като излезем от тук да погледнем по друг начин на живота и да получим друг резултат от този, който сме получавали до този момент. Това е целта на Божието Слово, да ни получава, да ни научава как да мислим, за да може да получаваме различни неща. Не знам вие как се чувствате, но аз се чувствам всеки ден да се изграждам и да раста. Все по-добре да виждам нещата, все по-ясно да ми стават, все по-уверена да се чувствам в себе си. Дори в моменти, когато съня може да ме събуди в обърканост. Примерно, отваряш очите, казваш, откъде да я захвана днес? Изведнъж казваш, Господи. И всичко започва да се избистря в ума, всичко започва да влиза в посоката, в която. Ако ти се събуждаш и имаш цел, знаеш си работата, знаеш какво, например, учениците, те знаят какво да правят. Трябва да отидат на училище. Отваряш очите, трябва да отидат на училище. Хората, които ходят на работа, отваряш очите, трябва да отидат на работа. Но, нали, от тази гледна точка не си объркан. Но имаш други неща, които трябва Бог да ти отговори, да ти покаже. И аз искам да предизвикам всички ни днеска да вярваме, да се хванем с вяра за нещата и да не ги пускаме, да не казваш в сърцето си как ще се случи това нещо, кой ще го направи за мен, откъде ще взема парите. Просто кажи си в сърцето си, Бог знае, Бог ще ми снабди, Бог ще ме заведе на точното място при точните хора, Бог ще се справи с моята ситуация, защото Той вече е промислил изходен път. Бог ще ме възстанови, Бог ще ми даде нова работа, Бог ще ми даде нови връзки, Бог ще направи всичко, което на тебе не ти достига да направиш. Представи си уравнението и този липсващ хекс е Божията благодат. Това Бог е приготвил за всеки един от нас. Нека да го вземем в живота си. Каквото и да е, въпроси. Може би животът ти е много хубав и всичко е наред, но имаш въпроси. Имаш въпроси за напред. Искай. Нека Бог да ти дава отговорите на тези въпроси. Не дей да се получаваш от това, което виждаш около себе си. Това е друга грешка, която правим. Следваме хората, които виждаме около себе си. Копираме. Няма как да не се подведеш в тази посока, но ако знаеш, че това е клопка, ще избягаш от нея. Не се съгласявай с на хората ни успехите. Не се съгласявай с тяхния опит в живота. Ти не си, ти си уникален, ти си различен, ти си друг. Така че дай на Бог възможност в ума си да те извади от нещата, които искаш да излезеш. Тези неща, които искаш да се променят в живота. Амин. Нека да се молим, ако някой има от Бог нещо, моля ви, споделете го. Нека да се насърчим един друг. Нека тялото да функционира с цяла сила. Господи, ние ти благодарим за Словото. Аз те моля, Татко, да изкристализираш на всеки един от нас това лично, което искаш да ни говориш. Моля те, Татенце, да ни покажеш в лична светлина какво трябва да променим, от какво да се отвърнем, в коя посока да тръгнем, как да променим мисленето си, Господи. Моля те да снабдиш стих на всеки един, който иска да промени посоката, Татко, за да стъпи върху него и да бъде силен във вярата. Защото вярата идва от Твоето Слово, Господи. И когато стъпим на Твоето Слово, ние получаваме тая увереност вътре в нас за нещата, които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат все още. И аз те моля, Татко, за този дар на вяра, да преумножиш, да сега днес ние поливаме вярата и тя възрастява в нас. Аз ти благодаря, Татенце, че ти ще ни посочваш нови места, за да можем да вървим в нови посоки. Моля те, Татко, за твоите чудеса тук. Моля те за силата на изцеление, Татко. Всеки, който има нужда за изцеление тук между нас, Господи, аз те моля, Татенце, ти да докоснеш това място, което е болно, което има нужда от възстановяване. Аз те моля Твоята сила на духа Ти, който е вътре в нас, животворящия дух, да премине през цялото ни тяло с сила на изцеление. Възстанови, Татенце, всяка една част. Ние Ти вярваме, Господи. Предай вяра на неверието ни там, където имаме нужда, Господи, от още вяра. Предай вяра, Татенце. Укрепи ни в тая вяра, за да очакваме от Тебе, да мислим правилните неща, да говорим правилните неща, за да могат да се случат за нас, Господи. В името на Исуса. Амин. Амин, Господи. Имаме ли музика? Слава на Бог. Що? Пробвайте, Евче. Някакво щивче е извадено. Доколкото знам. Слава на Бога!
Слава Тебе, Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти, Исус. Ти репасен вири на махта на сад, да вираш от Тебе на пазар. Е, прешитен му и върхам. О, слава на Бога! Възстанови Тарко, изцели душите ни, Господи, възстанови Тарко. Влей Твоята сила, Господи! Влей Твоята сила, Тати.
Създал си всичко вътре вене. Познаваш моето лице. Ела сега и ме. Как мой сердце, 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 как мой серд
Разсъждавах за настоятелната позиция, и за жената с кръвотечението.
Не.
И каза, Господи, искам да разбера повече от това, което всъщност до сега съм разбирал. Аз също не съм разбирал всъщност. На спрятелната вдовица съм разбирал само това, че трябва много да се молиш, много да се молиш, много да се молиш и до там. И съм се молила много и много и много и получавам, нали, това, което всъщност трябваше.
Не.
И стоейки на това, спорът, разсъждавайки всъщност, това много нещо, което аз разбрах е, не толкова да се молиш толкова много, а да не се отказваш.
Настояваш на вярата си.
Да не се отказваш, защото там е сравнен, Господ е сравнен с един много негативен, нали, господар, да, образ. И въобще не става въпрос за това. И първо не се отказва и второ разбрах колко много, много Господ иска да ни дава. Разбрах, че Той иска да ни дава. И това, че аз няма да се откажа, не означава, че понеже много съм се молила и Бог ми дава. Той просто иска да ми дава.
Не.
Аз трябва да отивам при Господ с мисълта, че Той иска да ми даде. Не, не че трябва много да направя нещо, да. Защото това пак е плътско дело, да направя много неща. И за жената с кръвотечението, исках да видя какво е нещото, в което Той е видял нейната вяра. Защо Той каза, че тя има толкова голяма вяра? И в крайна сметка това, което разбрах, беше, че тя спря да гледа на себе си, защото тя беше една презряна жена, която дори се страхуваше да се отложи на общество, защото беше отхвърлена от обществото поради това, че е нечиста поради кръвотечение. Тя каза, всъщност нейното изречение беше, ако само се докосна от дрехата му, аз ще бъда изцелена. И всъщност акцентът беше върху дрехата на Господ. Бог не ни дава една история просто за да знаем историята, а Той е дал за нашите дни, че грехът на праведност на Господ. Аз трябва да гледам не на моята всъщност, на това, която аз съм, аз колко съм сбъркала и къде съм преминала, какво не съм направила както трябва. Да се фокусирам върху това, върху Неговата праведност. И че Той ми дава заради Неговата праведност. Той иска да ме изцели заради Неговата праведност, а не заради това, колко ме обеща аз съм направила. И другото, което всъщност тази седмица разбрах е Ефесяни 4 глава, там където казва думата на несъзърността ми, всичко, което ме се занесетаме, така му казвам, да. Точно с това цялото може да се намери. Значи, на български думата гнила, винаги съм разбирала, предполагам, че повечето от нас са разбирали, да ни чуваш, да ни говориш такива думи, гнусни думи.
Да.
Но всъщност истинския смисъл на думата от еврейски е развалена дума или нездравословна дума. В английски пише корупция, което малко ми е трудно да го разбера.
Корупция значи подлежи на разруха.
Да. Тоест разрушаващи думи, да.
Не.
Думи, които са нездравословни. И всъщност, ако ми изговаряме тия негативни думи от устата си, как няма да се случи това или това, искам да се случа, моля се, обаче непрекъснато говоря негативно, няма да получа. Значи думите, които аз трябва да говоря, трябва да са изграждащи думи, назидаващи. Дори на себе си, аз на себе си трябва да говоря тия назидаващи думи. Така.
Мерси ми, това е потвърждение на всичко, което Бог вече говори и това е много силно потвърждение, че точно това са трите неща, които... Сонка!
Аз да се извиня за некоментирания глас.
Нещо и така го
приема. Така всички сме на вълна вяра. Аз отмисля се чета това слово, където казва в Евреи 6 глава за не бъдете лениви, но чрез вяра и устояване ще не следите обещаните благословени.
Да.
Така се размишлявах
тия дни,
да, вяра и устояване. Това се казваше и за Аврам, който и той направи грешки, той открина на ясно и наляво, но относно Божието обещание, което Бог му даде, се казва, той се закрепи във вяра, преди това на предишната глава, той се закрепи във вяра и отдаде слава на Бога, че това, което Бог е обещал, той е верен да го изпълни. А ние живеем чрез обещанията в Новия Завет и е нормално на моменти да бъдем отчаяни, нали, от обстоятелствата, които ги виждаме. и най-вече страховете, които ни атакуват, защото понякога са забираме с мантия на страх и като че не искаме да си я махнем ние самите. И цялото слово обаче е дадено за да ни насърчи, да ни издигне, да ни поправи и да ни изобличи, за да бъдем съвършено подготвени за всяко едно добро дело. И аз така се насърчавам, нали, от това, което се говори за вярата, и отдавна като са, така се молихме, се сетих за този стих, който стотник от Илипа Исус и каза: Сина ми е болен, искам да го изцелиш. Да. Той показва всичко е възможно за този, който вярва, знаеки, че стотника не може да го вярва.
Да.
И стотника отговори ми: помоги на моето неверие.
Да.
В моментите, в които се страхувате, в моменти, в които нямаме вяра, има отговор за това нещо. Да. Колкото и да сме силни, някакви не ни за неверие.
Да.
Особено когато имаме на обстоятелства.
Да.
Аз лично много пъти съм се хващала за обстоятелствата, много пъти съм се падала, обаче има слово, което казва: правилно си не потребани, пак ще стане. Падаш, ставаш, хващаш се и това е.
Продължаваш.
Да, тогава Господ Павел върви от смазане, не е смазане.
Да, от всякъде сме атакувани, но никога не сме напълно повалени и унищожени. Амин. Някой друг, брат Сербес, ти си. Кажи кое думи да насърчиш хора.
Слава на Бога. Наистина, благодаря на Бога, че днес дойдох в тази църква и Бог помогна с сестра Милена и бях благословен от Божието Слово, което тя говорила, много бях благословен и насърчен. Значи, вярата, това е много важно, вярата. Както каза тя в Евреи 14 глава, но един стих има там в 6 стих, аз много обичам, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, има Бог. Нали? Ние вярваме на нашия жив Бог и дойдохме при Него и Той ще възгради днес, винаги. Ще ни награди проблемите, ти знаете. И затова още един стих искам да кажа, че ние вярваме. Ако не вярваме, няма проблем. Значи ние вярваме в нашия жив Бог. Има добра вест. Тази добра вест е не само за нас, а за целият свят. Йоан 3:16, златен стих на Библията. Там казва, че Бог толкова влюби света, че даде своя единороден син, който вярва в него, има вечен живот. Никой няма да бъде. Това е добрата вест. Това е много добра. Но се казва също в Библията, по-бързо слушай. Но като тя проповядваше, благодаря на Бога. Значи, главата вест е това е. Ние вярваме в Бог. И затова Бог ни приканва винаги да дойдем при ние. В Библията се казва: елате ви отразделени и променени и аз ще ви спокоя. Значи, ние трябва да дойдем при Исус. Ние трябва да стоим. Ние идваме в църквата. Бог знае твоите проблеми. Той ти, твоите грижи, защото Бог казва: възложете всяка грижа за Него, защото Той ще грижи за нас. Благодаря на Господа, когато идваме в църквата, болестите бягат от нас.
Амин.
Притесненията, товара, това е много важно, товара също се премахва. Защото Бог не иска ни да имаме товар, защото в Библията казва, че дойде ден в този свят, взе товара, взе болестите, всичко, което пречи в нашето тяло, Той го взима на кръста. Благодарим на Господа. И много е важно, благодаря на Господа, защото Бог чрез Нея ми докосва много. Ние имаме Святия Дух, Той е вътре в нас, Той винаги живее в нас и Святия Дух, който ни дава тази сила. Но, както казахме тук в църквата, че не може, ние можем, ние можем, защото в Филипяни 4:13 казва: аз мога чрез онзи, който ми подкрепя. Значи, ние можем чрез Него всичко в този свят. И тогава Бог в 19 казва: а моя Бог ще снабди всяка ваша нужда. Благодарим на Господа, че Бог ще снабдява нашите нужди. При Него има отговор винаги. Да, много е важно. Днес, нали, ние всички дойдохме тук, но имената ни са записани във вечната книга. Малко и едно насърчение искам да кажа. Кой липсва до тебе в църквата, който нали, тук в едно семейство, всеки да гледа, кой липсва до него от семейството му. Кажи, една каза, че трябва да се проповядва Божието Слово, да кажем на хората, нали, говорим сега за близките си. Липсва ли от нас, от тази църква някакво? Ние сме хората, нали? Трябва да докараме семейството си. Божието семейство, защото един ден, когато застане при Бога, и те са при тях, нали? Но най-важното си пък. Къде е семейство? Къде е жена ми? Няма. Къде е детето ми? Няма. Това няма ли да бъде скучено на нас, нали? Ние трябва да работим за Господа, защото в дяването на Божието на 10-та глава, 38 стих, именно Исус от Назарет, как Бог го помаза и обикаляше. Значи, ние всички християни сме помазани, братя и сестри. Ние сме длъжни да говорим за Исуса Христа. Защото Той обича целия свят, не само нас обича. И ние идете, научете. Това го знаем, ама то от деянията на апостолите, много хубаво стихи, 38 ръци. И това е много важно и тогава Бог ще ни води. Ако казва, че няма. Не, ние ще бъдем победители. Филипяни 4. Ние можем, че Слънце, който ще ни подкрепи. Това е много важно. Ние имаме силата на Господа, братя и сестри. И затова наистина бях благословен от Господа. И днес, когато се молихме тук, ние възложихме нашите грижи, нашите проблеми при Него. Ние смело може да кажем, братя и сестри, ние сме победители чрез Исус Христос. Няма какво да се срамуваш. Аз съм победител с Исус.
Амин.
Защото Той победи и даде и ние да побеждаваме. Амин.
Амин. Някой друг има ли нещо да каже? Тъй, че почни една песен, после брачи като. Нека да си приготвим дарението. Както казвам, всеки път никой не е длъжен да дава в дарението, но всеки, който даде, трябва да дава с вяра. Защото това, което даваш в Божиите ръце, Той го преумножава. И го прави да се промножи за твоя сметка. Така че вярвайте за финансови чудеса също. Те ги пуснете музиката. Thank you. Искам да насърча нашите хора в неделя или в събота, ако готвите и имате на сърце да сготвите повече, може да донесете за хора, които имат нужди, които са по-бедни, които нямат възможности. Ако имате желание така, за тези от вас, които готват, естествено, не за тези, които не готват. Но просто ако се сетите, искате да направите нещо, направете двойна порция, едната я донесете в църква, в неделя. Бомбоните ще раздадеме също. Братче Кирджиев, заповядай да ни послуша. А, чакай да ела да кажа
втори. Само две думи. Това, което каза Милена и това, което каза брат Сервес, за да бъдем победители.
Да.
Какво трябва да направим? Само трябва да се обърнем на 360 градуса, да видим какво се прави в света, когато един човек иска да бъде победител. Той тренира,
да,
и изповядва.
Да, да.
Тренировката е Библията. Изповядването е вече следствието от това, което сме прочели Библията.
Амин.
И ние ще сме победители.
Амин.
Без да тренираме, никой не е бил победител в нищо.
Абсолютно. 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 Слава на Бог. Точно.
Също само секунда.
Кажи, брат.
Да не ми се сърди дечко зад за семейството.
Не, не, как ще се сърдим?
Тази църква е от Бога, тя е благословена. Аз вярвам в Бога, Бог ще снабди много. Даже невярващи хора, тук и слововете ще станат много, много повече за тези хора, трябва да
послуваш.
Тя е благословена от Бога. Аз вярвам в Бога. Бог ще ги докара.
Амин. Бог ще ги докара.
Да.
Амин. Слава на Бог.
Кой ще сърди?